Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Lugupeetud kuulajad, meil on taas rõõm tervitada stuudios Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi avalike suhete spetsialisti. Arho Tuhkru, rõõm taas kohtuda siin eetris, minu nimi Helle on. Me tahaksime natukene uurida tänase saate teemana sellest, kuidas Eesti Evangeelses Luteri kirikus usu aasta edeneb. Aga enne ma tahaksin, kui me sinna nii jõuame, küsida seda, et sa oled vahepeal nagu mitu tiitlit juurde saanud, olid. Sa oled nüüd abiõpetaja kohustuses või?
Jaa, toom koguduse abiõpetaja.
Ja mida see tähendab? Sa ju sõidad nii palju ringi. Kord tuled Moskvast, kord tuled Peterburist. Ma ei tea, kas sul on ka kohustused Rootsi ja Brüsseli ees või?
Ei, minu kohustused, konsistooriumi poolsed kohustused piisavad ikkagi orientiga, ehk siis idapoolega, kui just ei läkitata mujale, et oksidendi või läänega või õhtumaaga on lihtsalt muud sümpaatsed kontaktid, et praegu on ka Brüsselisse taas teel Tallinna praost Jaan Tammsalu tegemas jumalateenistust ja vabariga aastapäeval teenis Brüsseli kogudust kansler Urmas Viilma. Et elu on üsna tihe ja loomulikult Stockholmis on Eestist pärit õpetaja Tiit Pädam ilusasti juba aega ametis ja elu ja töö käib seal ja kui vaadata veel, et siis oksidendi pooled, siis mõned nädalad tagasi peapiiskop ja assessor Gustav Peter Piir olid Inglismaal Canterbury peapiiskopi ametisse pühitsemisel ja ka teenisid Londonis Eesti kogudust, peapiiskop teenis armulavaga teenistusel ja jutlustas seal. Et no, elu on päris tihe.
Tihe küll. Kui sa just Peterburist tulid, siis Peterburi Jaani kogudus on see, kus sa ikka siis käid. Ikka pühapäeviti on teenistus või on muud asjaajamised seal?
Mõlemad selle poolest, et meil on 2x6 on pühapäevane jumalateenistus Peterburi Jaani kirikus praegu, et ühe teeb siis õpetaja Enn Salveste, kes on väike Maaria Simun õpetaja ning teine siis on praegu minu õlgadel ja me oleme alustamas protsessi, et kui kogudus saab oma koguduse hoone kiriku Peterburi linnavalitsuselt tagasi, et siis selle maja haldamine nii-öelda kahe Eesti kontserdi ja koguduse poolt, et kuidas need ilusasti ära jagada, et kes mida teeb.
No jah, minul on tekinud aru saam, et maja ongi tagasi antud, aga ainult...
Ei ole, maja on Peterburi linnavalitsuse bilansis rõõmsasti ja see protsess on alanud ja see käske tagastada.
Seda ma olen kuulnud.
Ja.
Aga kaua Venemaal käsk teoks saab?
Oleneb käsu tüübist, et nii nagu orientis alati, et need võivad saada teoks isegi enne käsku andmata, kui käsk aimatakse ette, nad võivad hoobilt teostuda, aga nad võivad võtta ka filosoofiliselt palju aega. Parim näide on see, et kui Elisabeth teine, Briti kuninganna, käis Venemaal 90. alguses, siis president Boris Jeltsin andis Moskvas üle inglise kirikute võtmed, öeldes, et nüüd on need kogudused teile tagastatud koos hoonetega. Minu teada siiamaani pole ükski koguduse hoone veel ei Moskvas ega Peterburis inglastele tagastatud. Küll on Moskvas muidugi koguduse kirik on taastatud, remonditud ja jumalateenistused käivad.
Ja seegi võiks öelda või kuidas?
Ei loomulikult.
Aga sa olid ka mõni aeg tagasi just Moskvas ja seal oli nagu kaks põhi sündmust.
Jah, et Moskva ja kogu Venema piibliselts on tähistamas oma 200. juubelit ja samamoodi oma 200. aastapäeva on tähistamas Eesti piibliselts ja kes on just maikuus sündinud mustpeade majas asutatud ja see on üks niisugune suur tähtpäev, mida siis tuleb tõsiselt võtta ja Piibliselts oli pannud välja ka oma väikese näituse, mis oli nüüd Peterburiaani kirikus ja rändas Moskva suursaatkonda, et see siis aprilli lõpus üles saada ja kui mais siis on Eesti Piibliseltsi juubeli aastapäeva tärmiin, et siis saab see ilusasti seal ka ilma rahvale näidata.
Nii, et te käisite nii-öelda kotid seljas ja pakid kaelas Moskvas.
Ei, nii nagu
tänapäeval on
kohaselt on nii viis, et pankid jõudsid juba rongiga või autoga juba enne ja teine teema oli loomulikult, et oli kohtumine Eesti seltsiga ja jumalateenistus, mis oli palmipuude jumalateenistus saatkonna majas ja suur tänu eeskätt saatkonna töötegijatele, kes on aastaid Eesti seltsi ja samuti ka jumalateenistusi mahitanud ja majutanud, et on võimalik eestlastel seal kokku tulla.
No selline, võibolla selline arvamus on, et praegu kui räägitakse, et Eestist minnakse rohkem läände ja otsitakse tööd, et siis on aru saadav, miks Brüsselisse või Rootsi või Soome minna jumalateenistust eestikeelset pidama, aga kuidas Moskvas oli, palju rahvast käib?
See oleneb nüüd ajast ja kuna oli ääretult tuisune ja meeletud külm, et tõepoolest võib ütelda, et tuul tahtis hambadki suust ää viia, kui tänava peal suu lahti tegid. Et ega seal nüüd palju ei olnud, et meid üks 15 oli, aga me võime alati ütelda niisuguse ilusa parafraasi, et luks või valgus tuleb alati orientist ja luksus tuleb siis oksidendist, et ma arvan, et mitte ainult Venemaa poole, vaid ka Kagu-Aasiasse võime hiljem vaadata pilgu, et me tean, et Eesti kogukond on päris suuresti kasvanud Indias. Eesti kogukond on suuresti kasvanud Nepaalis, Shanghais väga tugevasti ja ikka Hiina ja Jaapan on samamoodi. Ja rääkimata siis moodsad kuurot keskused Indias või Vietnamis või Tais.
Aga kui tulla nüüd tagasi siia väikesele Maarjamaale, kuidas meil kirikuelu on? Kas on kirik terve ja rahvast palju ja ma küsin täiesti vastupidiselt, mida tavaliselt räägitakse, et kuidas sa seespoolt tunned, et asjad edenevad?
Asjad edenevad ikka sellepärast, et kirik olles nõnda vana siis veereb edasi ja õnneks on palju pühendunud inimesi, õnneks on palju tõepoolest ennast kinkivaid vaimulikke ja vabatahtlikke, kes kirikus töötavad ja teenivad rahvast ja kogukonda, et need asjad toimivad nii kui nii edasi ja kui me vaatame, et kuidas ka nii-öelda lisaks igapäevasele vaimlikele töödele või diakoonia tööle on ka tegelikult kirikute enda suurprojektid alates Tartu Paulus nüüd väga suurelt ette võtnud oma ehituse ja siseremondi kirikusaali taastamiseks ja räägime Tartu Peetrist, me räägime ühest linnast juba kahest suurest kirikuprojektist, siis vaikselt hakatakse mõtlema juba ka konsistooriumis on mitu koosolekut olnud vaimuliku laulupäeva teemadel, mis on siis juuli alguses 2015, et loomulikult Tartus, et kuidas need Tartu kogudused, mis meil on olemas, et neid kaasa haarata ja nad rõõmuga tulevad. Ja kui me vaatame ka teisi koguduste elu, loomulikult on siin raskused eriti nendel, kellel on keskütte ja peavad maksma talvesid keskütte võlgasid, mis on üsna meie jaoks arusaamatute suurusjärkudes juba ühes kuuski, aga eks see paratamatu ajastuga kaasas käiv ja praegu on sinodite periood, et peapiiskop külastab kõike või osaleb kõikidel praaskonna sinoditel. Ja
see on ettevalmistus nagu selleks aasta, eelmise aasta ülevaateks.
Jah, see on tagasi vaade ja see on ka ettevaade, sest et sinodil kinnitatakse ka siis praeguse aasta teemad ja praeguse aasta eelarved. Ning loomulikult on nüüd on päris palju sellel aastal sinodites on neid, kes on uuesti valitud või uusi inimesi, sest et üks periood on jälle otsa saanud üks tsükkel ja nüüd selle aasta sinodites valitatakse ka kirikukogu liikmed ja esindajad kirikukogus, mis tuleb siis uus kirikukogu kokku selle aasta sügisel.
Ja mis kirikukogu? Ma lihtsalt küsin, et selgitada võibolla mõnedele, kes ei saa väga hästi sealt sisemisest elust aru, et kirikukogu otsustab siis, vaatab jälle üle rahad ja...
Kirikukogu pädevuses on see, et ta esindab kogu kirikut, et nii vaimuliku poolt kui ka vabatahtlike töötegijad ja koguduste esindajad, kes ei ole vaimulikus ametis ja kirikukogu kinnitab eelmise aasta ja tulud kulud, järgmise aasta eelarve, samuti on kirikukogu pädevuses kinnitada õigusakte alates põhikirjast ja kirikuseadustikus ning loomulikult tema kinnitab ka kirikuvalitsuse, mida siis peapiiskopi ettepanekul siis asub siis oma uude tsüklisse tööle, kui see tsükkel on täis, et siis uue algus kirikukogu pädevuses on valida piiskop, peapiiskop ja kirikukogu loomulikult jooksvate ülesannetega siis tegeleb, tal on omad komissionid, kes tegelevad vastavad antud teemadega.
Kes nüüd natukene rohkem Eesti evangeelse luterliku kiriku siseelu on tundma õppinud või viimastel aegadel tähele pannud, sest meedia on kõnelnud, siis on räägitud kahest asjast, et varsti, aga millal varsti, seda ei ole nagu alati toonitatud, et on ees uued peapiiskopi valimised ja et võiks selleks ette valmistada ja seda ka avalikult arutada, et kes või mis võiksid siis oma kandidaatide protsessis seal rääkida ka, missugused nägemused on ja nii edasi. Ja teine pool on, millest on ka nagu räägitud, et räägitakse sellest eetikakoodeksist või mis nime talle siis nüüd anda, et kas need ka saavad siis nagu kogul lõpliku kinnituse või...
Ma arvan, et need on mõlemi kiire asjaga on veel aega, et mul küll on olnud au osaleda ühest tsüklis, kui peapiiskop Jaan Kiivit oli emerituuri siirdumas ja oli see peapiiskopi valimiste tsükkel nüüd siis pea 10 aastat tagasi natuke vähem ja see küll algas ikkagi alles jooksvas aastas, et ma arvan, et sama teema, et praegu see aasta on liiga noor ja eks järgmine aasta vaatame, kuidas need asjad üldse kulmineeruvad ja mis puudutab siis seda nimetus eetikakoodeks, et võibolla tegemist ei ole mitte niivõrd eetikakoodeksi nimetuse all, vaid me võibolla räägime seda, et vaimuliku teenistuse seletuskiri, et mida me selliste või teissuguste teemade all mõtleme, et või kuidas me neid asju näeme või lahti kirjutame, et need on asjad, mida tuleks ikka aegajalt üle vaadata ja läbi rääkida, et me oleme tänapäeval mõistaksime seda, et kuidas me üksteist mõistame, et mis on sobilik ja mis ei ole sobilik, et need asjad tihti peale muutuvad üsna kiiresti, et kui palju me esindame kirikut, kui palju me esindame oma arvamust, et kas kõik, mis meil on, informatsioonina kätte tuleb eriti nüüdise kiirmeedias, et kuidas neid välja paisata ja milline on siis vastutusalad, et see on loomulik, et sellised asju tuleb aegalt välja uuesti rääkida ja oma vahel läbi rääkida.
No kuna sa oled nii palju ringi reisinud, võibolla sa ei ole ka kõiki lehti lugenud, aga Õhtuleht võttis mõni nädal tagasi Eesti kirikus olnud artikli ja tegi selle põhjal pealkirja vähemasti, et ELK läheb kohe pooleks.
Jah, aga me teame ilusest Eesti vanasõna, et hommik on õhtust targem, et see, mida õhtul otsustatakse, ei pruugi üldse nii mõistliku pealkirjana hommikul enam kõlada.
Nii, et võivad kirjutada pealkirju, kuidas tahavad.
No see ei sõltu nagu meist, et ma ütlen, et ELK on nii vana organisatsioon, ja pärimuste järgi veel vanem sajandeid vanem, et küll me hakkama saame ja arvestades inimeste tahet ja pühendumist, et on olnud raskemaid ja palju raskemaid perioode, nii kui me räägime liivisõja lõpust, kui me räägime 16. sajandist, kui me räägime 18. sajandist, rääkimata siis lähiminevikust, et ju siis on, et on kergem nagu oma vahel jageleda, kui tõeline raskus on, küll siis kokku hoitakse.
Annakse sellad kokku. Jah, eks ju kogujaski kirjas, et igal asjal oma aeg.
Jah, aga koguja viitab ka sellele, et aeg on antud vaid selleks, et seda ära tunda, et kasutada, mitte lasta tühjana mööda, ehk siis tegeleda kõige tegusama tegevusega, et seda surnuks lüüa, mis on üsna väsitav tegevus.
Ma olen palunud siin Tarho Tohkru stuudiosse, et rääkida, kuidas usu aasta edeneb. Ja huvitav on see, et mõni aasta tagasi oli eelkaal üks teine aasta. Kas sa mäletad, mis nimega see oli?
Ristimise teema aasta.
Kuidas see siis läks? Ja kahe kaupa käivad teil.
Jah, need on topelt aastad ja ristimise teema aastatega peeti päris mitu olulist sündmust maha. Et see on see, et kogudustes ja praaskonnades see teema tõstatus, et kuidas me uuesti nagu näeme seda ristimist, mis on kogu aeg ühe ja sama tähendusega, sündimine kirikusse, sündimine Jumala riiki ja nii nagu Kristus ütlebki, et kes on ristitud ja usub, et selle päralt ongi taeva riik. Et väga palju tehti seda teemat, teadvustati uuesti ja siit ka kaasnevad teemad, mis on vanemaks, ristivanemaks olemine ja ka ettekannete buklett anti välja, et mis räägib just ristimisest ja ristimise tähendusest ja loomulikult olid ka fotonäitused ja niisugused, et me teavitaksime ja teadvustaksime, et mida tähendab, et kui sul on ristivanemad, eriti vanem põlvkond on veel üsna palju või on olnud ristiisadeks, ristiemadeks ja need, kes tänapäeval ka ristitakse, et olgem head perekonnad, hoidke väga tugevasti oma ristivanematega kontakti ja et see on ju meie rikkus. Et kui me räägime tänapäeval eriti palju igasugusest, et kõike peab nagu juriidiliselt kokku leppima notariaalselt, et kuidas kellegi ühed teised kohustused on, Ja siis, kui mingi häda või õnnetus, et küll ei suuda omavalitsuste sotsiaalametnikudega lastekaitses tegeleda ja ristivanematel, kas neid lihtsalt polegi olemas või neil ei ole tegelikult mitte mingit sõnaõigust riigisüsteemis, et see on teema, millest võiks alati rääkida.
Ja kuidas seda siis lahendada? Lihtsalt inimlikul tasandil rohkem suhelda?
Loomulikult, et üks teema on loomulikult see, et kuna laps on kingitus ja ta on isa ja emale kingitus, aga arvestades tänapäeva olukorda, et siis mida rohkem me kaasame seda, et kui sul on vanemad ja ristivanemad, kes aitavad sul kasvada nii-öelda nii kiriklikus traditsioonis ja kasvada selle eestpalvete najal, et see on niisugune armurikkus ja teine teema on loomulikult seda, et laps õpib selle kaudu ka just neid kombeid ja traditsioone ja mõistmist seda, et ma ei ole ise enda õnne sepp alati ja kõik ei ole niisama oma enda teenete vili, vaid on asju, mis on kingitusena antud vanemad, nad tulevad, nad võivad ka minna ja võib olla väga raskeid olukordi, et see, et kas sa saad aidata või kas sa saad, et sind aidatakse, et need on nagu niisugune tegelikult kompleks või väga, väga suured küsimused, et eriti kui me vaatame olukorda, kus on niisugused kriitilised hetked ja perekonnad, et kellel on päris raske, et siis vanemate ja ristivanemate koostöö aitab veel väikesel inimesel õrnast inimesest kasvatada mõistliku hääd Kristast.
Nii, aga nüüd, kui vaatame seda usuaastat, siis see on ka määratletud kahele aastale ikka, jah? Et kuidas need aastad siis algavad? Et muidu meil selline kalendriaasta algab 1. jaanuaril, kirikuaasta tegelikult algab pärast usupuhastuspüha, on see nii 1. adventiga?
Kirikuaasta on jah. Alanud alati adventi või ootuse või ettevalmistuse aeg, et siis viidates jumalikule sünnile ja sealt edasi siis muidugi Kristuse elule ja loole ja lõpuks nüüd siis ülestõusmis pühade järgses ajas on omaette teemad ja eks see usu aasta aitab nagu ka kogudustel ja inimestel nagu teatud teemat tõsisemalt uuesti võtta käsitlusse, sest et me oleme ka tulemas tasapisi juba kaugele ettevaatavana reformatsioon 500. et mis tegeleb väga tugevasti usu küsimustega ja varasemas keeles ja ka praegu veel vähem kasutuses on ka Martin Lutheri epiteet ju olnud usuisa või siis nii nagu Õnnis Pille Valk armastas ka ütelda seda, et miljonite usuisa, et see tegeleb otseselt nagu usu teemaga ja usk, mis on niivõrd inimest läbi või niivõrd isiklik ja samas niivõrd kõik ühendab, et sama teema, kui me vaatame Suure Reede ristirännakus, et inimesed on julgenud avalikumalt välja näidata just seda, et nad on risti inimesed ja on ja tahavad näidata välja, et nad kannavad oma risti ja kannavad Kristusega koos seda teekonda kaasa, et on need sadu ja loodame, et see järjest rohkem leiab nagu järgimist, et see on oluline, mille peale nagu teraviks suunata ja peapiiskop on selles suhtes väga tänuväärselt võtnud üles selle teema, et nüüd keskenduda usule, usuteemadele, usuõpetusele, leeris, koguduses, usutunnistusele, et need on olulised asjad, kui me vaatame ülestõusmispühade järgi, kus me praegu oleme. Et siis, mida ütleb Jeesus Toomale? Täpselt sama teema. Kas sa usud sellepärast, et sa näed või usud sa tõepoolest, et sa usud?
Aga kuidas on siis, milline on usu roll hetkel, kas meie kodus, kogukonnas, ühiskonnas?
Ma arvan, et usk on see, millel ei olegi mingit rolli, vaid ta on essents. Ta on kõike läbiv. Ta on kõigesse imbunud ja ainukene asi on see, et kas me suudame seda ära tunda või me tegutseme just kui loomulikult või siis teadvustamata, ehk siis teadvusetult. Aga loomulikult on esimene kõige olulisem tähendus on usul ja kirjal või pühakirjal ja selleks on Eesti piibliselt, Soome piibliselt, siis Soome kirik, kogudused koos Eesti evangeelse luterliku kiriku konsistooriumiga ja oma ressursside kokkupanekuga saanud hakkama leeri piibliga, kust kõik algabki.
Nii et leeri piibel on üks kingitus leeri lapsele.
Jah, et need, kes on tulnud kogudusse ja algavad põhiliselt ju leeri tundidega ja et sealt algabki õppimine see, et see, milles, et see usk on sind ju toonud juba pühavaimu juhtimisel ja lõpuks on see, et see on see usu õppimine või teadvustamine ja nägemine ja kasvamine. Kasvamise algus ja kui sul on pühakiri juba olemas emakeeles, et üks suur samm on edasi ja see on esimene, mis ELK on ilmutanud just niisuguse leeri piiblina, mis on otse selle jaoks tehtud.
No see on hea uudis ja palju neid piibleid ka siis on, jagub ikka kahe aasta peale või saavad otsa? Ja
neid on isegi rohkem kui kahe aasta peale, et me oleme vaadanud seda vähe pikemas perspektiivis, et
mina lehitsesin uuesti läbi Eesti kirikut, see tähendab ajaleht Eesti kirik ja vaatasin, et seal ikka baas ja taas räägitakse või pühendatakse mõni artikkel usu aastale ja muidugi tuleb meelde Arne Hiobi artikkel, kus ta ütleb, et ta ju käib nüüd tihti Iisraelis ja seal ka kohtub nende eestlastega või eestimaalastega, kes on Iisraeli kolinud ja elavad ja siis on nendega ka arutatud usuteemadel ja siis selline väide, et on kaks tüüpi inimesi, kes siis tahavad ainult uskuda, need usuvad ja kes ei taha uskuda, need aina uurivad ja otsivad ja selline võib-olla küsimus on tänapäeval kõhus, et need, kes siis usuvad, lihtsalt usuvad ja ei taha mingit tõestusi saadaks, sellised kristlasi on ka või ikka tahavad seal piibli või leeritunnis ka küsida, et kuidas see ikka on ja mis moodi on või kas need leeritunnid on tänapäeval üsna samad, mis olid näiteks 100 aastat tagasi või?
Ei kindlasti mitte, et üsna palju on ka nii-öelda dialoogi või kuna leerilapsed on vanemad juba, et nad on
erinevalt varasemast
ajast. Et nad ei ole 15, 16, 17, et pigem on juba niisugune 20 ja pluss, vaata, et olenevalt kohast on ka 30 ja pluss, et siis mul Peterburis oli eelmine aasta, oli kõige noorem leerilaps oligi sündinud 1950 et nemad on üsna palju juba ise oman nahal tunda saanud, ise kogenud ja ise ka palju-palju mõelnud, et eks nad iseloomud on vähe teissugused küll, et need eksistentsiaalsed mured ja küsimused, et need on vähe teissugused. Ma küll ei ole õpetaja Arne Hiiobi, kui see on too väide, päris ühel nõul, et ühed lihtsalt
ta alustas
usuvad.
Ja viitas sellele vestlusele seal Iisraelis lihtsalt.
Jaa, et ei, ma arvan, et need on alati olnud käsikäes, et see on usk, see, kuidas ta vilja kannab, et see on juba nähtav ja see on nagu tulemus juba, et millist vilja ta kannab, et ja minu mõelest on see väga loomulik, et sa pead ka usku läbi katsuma ja meil on väga hea eesti keele sõna proovima nii nagu ehetel on ehte proov peal, et kas ta on õbe 900 või 700 või kuld 5-3 või 700, et samamoodi on usuga ja uurimine ja kaalumine ja puurimine käib sinna juurde, et see rikastav, et see, et kui sa tead, mida sa usud. See on veendumus, mis annab sulle ka julgust ja jõudu ja missioni või kuulutuse töös loomulikult. Hea võimaluse ja näidata seda, et ma tean, mida ma usun. Sellepärast ka kogudus iga jumala teenistusel usu tunnistust loebki oma usu kinnitamiseks, teadvustamiseks ja näha seda elavana.
Nii on.
Eestimaa ärka.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru. Eesti Evangeelne Luteri Kirik on üks suur organisatsioon. Konsistooriumis on otsused ilmselt teatud kogudel läbi mõeldud ja otsustatud, kuidas seda usuaastat korraldada ja siis ilmselt on antud teatud võimalused kogudustel oma käe järgi seda usuaastat sättida, on see nii?
Et ega uskuda nüüd ei saa käsukorda või vastavalt punkti haaval, vaid see on...
See on aksepteeritud, et usuaasta toimub.
Jah, usuaasta toimub, et meie lootus on ikkagi tegelikult siin otse need, et kes selle kandjad on. Selle kandjaks on praoskonnad ja praoskondade kogudused ja koguduste liikmed. Et see on ikkagi nii nagu Harju Madis õpetaja Joel Siim ütleb, et hakkabki tegema seda usutunnistuse teema nädalaid. Ja peabiskop kutsubki seda sama moodi, et teha siis 4 pühade ja näiteks 3 ainupüha vahelist nädalat.
Kuskil maikuus.
Ja et kasutada seda just selle usuteema tõstmiseks, et palvetada selle, teha jumala teenistus selle teemaline piibitunnid, mida võib terve aasta jooksul loomulikult teha, et mida ma usun, kuidas on kolmainu jumalasse uskumine, kuidas on Kristuse kannatuslukku ja lunastuslukku uskumine, kuidas on see, et see kirik sünnib, on elav ja püha vaim, loob ja pühitseb ja elavdab ja elu algabki ja tärkabki.
Nii ta on, aga vaata, sa ütlesid enne, et oli ristimise aasta ja siis olid teatud teemad, mis tõstatusid ja et oleks ka ristiemadel ja isadel nagu enam sellist tuge selle lapse kasvamisel. Nüüd kui on usu aasta ja see lõpeb ja siis on sellel omad viljad, taas on ikka nii, mida rohkem sa räägid, millega sa tegeled, sellel tulevad viljad, kui sa sellega ei tegele, meil võivad olla ka kogudused väga väikesed ja siis kui mõtled selles väikeses koguduses, et noh, et meid on nii vähe ja kuidas me siis nüüd seda siin nüüd teeme ja nüüd on seal kaugel kuskil välja mõeldud, et selline aasta peaks olema ja neid teemasid nagu peaks või et ei oleks sellist sundust, et...
No esmalt ta ei ole nagu kuski kaugel välja mõeldud, vaid piiskoplikus nõukogus need teemad on hakkanud viimastel 3-4 piiskopliku nõukogu koosolekul järjest nagu praustide poolt, enda poolt nagu see vajadus on tulnud.
See elust enesest.
Ja elust enesest ja kogudus on ju usklike kogu, kes on kokku tulnud jumalat kiitma ja tänama ja palvetama. Et eest palvetama, tänu palvetama, et ja kogudus on see sama sool, mis siis on maitseks sellele kogukonnale ja selle kohaliku traditsiooni kandjana ja eheda näitena. Et selle poolest on see ikkagi, me ütleme ju eestlaste kohta ka või ütleme iga kristlase kohta, et see on usklik inimene või ükskõik kui palju siis, noh, kui me näeme, et kas saad päris usklik või täisusklik või padusklik, see teemaks, aga me usume sellesse, et mida kirik kuulutab, mida evangeeliumites on kirja pandud, et see ongi see sama teadvustamine, et me tegelikult oleme ühe väga olulise sündmuse tunnistajad, mis meie elu on muutnud ja seda julgust tuleb ka edasi kanda ja välja ütelda. Et siin on loomulikult teema, et mida kui me vaatame ka kirikukalendrit või meie enda rahvakalendrit, et neid olulised tähtpäevad on kõik seotud kirikukalendriga ja seda tausta uuesti ja uuesti meelde tuletades ja avades, et see annab väga oluliselt nagu lähtepunkti, et me oleme elanud sadu aastaid selles. Ja teine teema on loomulikult, kui me vaatame inimese elukaart alates sünnist ja ristimisest ja leeritamisest ja konfirmatsioonist kuni kasvamiseks laulatusena ja lõpuks ka siis, kui on varbad külmad ja aeg on siirduda otse Jumala palge valgusesse, et need on ju väga olulised sündmused, mis on seotud just ja üksnes nähtavad ja mõistetavad ja teadvustatavad usu läbi.
Nii ta on, aga kui see aasta, usu aasta nagu kestab 2 aastat, siis on aega nagu koguduse kaudu enam ka oma kodus usuga tegeleda ja vahel ju võib juhtuda, et üks pool perekonnast käib kirikus ja teine mitte ja seal võivad olla omad vastuolud, aga kuidas olla kogukonnas soolaks ja ühiskonnas, et kas need teemad tulenevad ja saavad oma tõuke edasi just nii nagu sa siin ütlesid, et kui on 4 püha ja 3 ainu püha vaheline aeg, et siis võib usutunnistusest enam ja enam.
Usutunnistusest ja usust võib
ja, igal ajal.
Kogu aeg rääkida.
Aga
ma mõtlen seda, et nii nagu ka ristimise teema puhul oli üks võimalus on nagu see, et ristivanemad või vanavanemad siis võtavad oma südame tunnistuse peale, et lapselaps või siis oma ristilaps ka kirikusse tuua või koos minna ja ütelda, et nüüd lähme, et noh, vaatame ja käime koos, et kui oma vanematel pole võimalust mahti ja ka aega, sest et eriti kui vaadata osa maapiirkondad, siis paljud isad ju töötavad kui Soomes või Rootsis nädalat süklite kaupa ja loomulikult, et ega see on väga-väga raske. Ja samamoodi on see, et usu teema hakkab ju nii nagu muudki, hakkavad kodust pihta. Kas me julgeme või kas meil on kombeks teha söögipalvet või õhtupalvet või kas me julgeme või kombeks nii-öelda lugeda pühakirja perekonnaga koos või, või arutada neid asju, et, et olgu nad siis suured kirikupühad, mis on ülestõusmispühad või väiksemad kirikupühad lõpetades jaanipäevaga või, või ükskõik lõikustenu pühaga, et kas see on meie sees ka traditsioonina elav või on siis, et, et me astume nii-öelda kirikuruumi sisse, siis me oleme kiriku teemadega kurssis nii nagu me kirikuruumist välja astume, et argiellu, et siis on nagu hoopis mingid muud reaalsused, et kirik ei ole ainult noh, nähtava hoonega piiratud, vaid, vaid et see, et kas see annab ka essentsi või mõju ja kas, kas me toimime ka, julgeme toimida ka siis, kui on rohkem kui mina ja Jumal.
Aga kui ei julge?
Eks see algabki kodust. Et,
just ma mõtlengi, et, kui kodus ei julge.
Aga küsimus on ka see, et, et, et siis tuleb julgus võtta ja oma õdede vendade või, või oma abikaasa või, või
lastega.
Oma lastega ka sellest rääkida, et sellised teemad on ka olemas. Ja tegelikult lapsed julgevad väga ja tahavad samamoodi, ka vanemad inimesed tihti peale, et, aga on kuulunud, kuulutatud välja, et see on nõnda privaate või nõnda süva isiklik, aga samas kui me oleme kodus oma perekonnas, on palju isiklikumad asjad, mis on nii kui nii kõigil hambus või laua peal jutust arutamiseks, arutamiseks, kuidas, kuidas, miks.
Mulle meenub üks siin samas mikrofoni taga sisse loodud piiblitund, kus kirikuõpetaja kirjeldas ühte olukorda, et oli kutsutud hästi suure pere juurde külla ja istusid siis laua ääres ja kirikuõpetaja küsis, et, et, no, et kuidas me tavaliselt söögmist alustame, lootes, et nüüd tuleb söögipalve ja selle peale üks laps ütles, noh, põrsed hakkame sööma. Ja et millised kombed on, et, et arvatakse, et kui on kirikuõpetaja, siis peavad ühed kombed olema ja siis see igapäevaelu ja teine, noh, et, et selline paradoks võib ka olla.
No samas on ka see, et, et, et selleks ka vaimulik kodudes on, et näidata seda võimalust, et on veel teisi söögi alguse viise ja noh, eks... Need piinlikku olukorda võib ju lahendada väga erinevat moodi ja eks me kõik oleme elajad, ehk siis Jumala loodud loomakesed siin ja eks me saame ka tänus ja rõõmus seda alustada ja mõeldes selle peale, et kui raskelt see igapäevane leib tegelikult paljudel kätte tuleb ja noh, nähes seda, et käies ka nii-öelda tõepoolest orientis või idapoole, et kuidas võetaksegi väga pühalt ande vastu. Ja tänatakse sõna kõige sügavamas mõttes, et sul on leib olemas, et sul on riisikaus sees, et sul on soe kitsepiim kruusis või lehmapiim, et, et, et mõeldakse seda tõepoolest, et, et see on elu või elamise viis, mitte et noh, bussis ma teen seda, käitun nii viisi, kirikus ma käitun naa viisi, turul ma olen teissugune, tööturul on kolmandat moodi, sõpradega on neljandat moodi, vaid et mis on see, mis meie erinevate ülesannete või erinevate keskkonnast tulenevates olukordades, et mis on see, mis ühte inimest nii-öelda ühendab. Et vitraas ja mosaiik on imelised asjad, aga kui me vaatame igat kivi eraldi, ei saame üldse pihta, mis pildiga või millega tegemist on. Et mis on see, et kuidas me ennast nagu laseme kokku meistril panna ja eks siis see pilt tuleb välja, et, et tihti peale inimese elupilt tuleb alles tagant järgi, et siis kui juba on hiljaga midagi muuta ei saa.
No nii ta on, aga öeldakse, et inimene tavaliselt tema mina... Areng käib ikka kõigepealt läbi ise enda ja siis tulevad naabrid ja saad äkki ühel päeval selgeks, et see ka inime. Et ja sealt edasi siis läheb veel aega ja selles arengus on siis see etap, et selle naabriga võib äkki ka midagi koos teha, võib tere öelda ja et, et näed nagu enamat kui seda, et kas tal on kallim auto või midagi muud, nagu tavaliselt räägitakse eestlase kohta. Ja kui siis juba koos midagi tegema hakatakse, siis võib hakata nagu maailma muutma, siis võiks nagu ühiskonnas midagi teha.
No ma arvan, et maailma muutmisega, eks seda, sellega tegeleb Jumal ise, et kuidas need kuude tähed ja kas ta on lapik või ümmargune, on ta siis elevantidel, vaaladel või hõljub niisama eetris, et ma arvan, et kõigepealt peaks ikkagi oma kõige olulisemad, suuremad kivid paika panema, et need suuremad kivid asuvad inimese enda sees, et mis on kõige põhjapanevad alus ja fundament, et mis on mõõtuandev, kuhu toetuda, mis on see väärtus, et kui me vaatamegi näiteks, et minu jaoks põhimõtteliselt on kama kaks, kas maakera on lapiku pannkook või maakera on nii, nõnda kõikide asjade keskes, et päike käib igal hommikul vasaku tõuseb ja paremale laskub, käib ümber maa, aga mis tähtsus on sellel teadmisel, et kui ma ei austa oma isa, ema või õde või venda või ligimest, et kui meil on need olulisemad asjad, mis inimese hingele haiget teevad või inimest vastupidi terveks teevad või see, et kuidas me üksteisega hakkama saame kogukonnas mina ja Jumal ja mina ja ligimene ja Jumal, et kui need asjad on nässus, siis ei ole sellest teadmisest mitte mingit tolku, et see ei aita mind kuidagi moodi seda, et ei seleta ära, et miks ei ole ilus varastada. Kui mulle meeldib, et teisel on ilusam, sinul on ja minul ei ole, noh, jagame ära, nii nagu mulle meeldib. Miks ei ole ilus valetada, et see ei seleta, see maailm ei seleta mulle ära seda ja miks ei ole ilus petta, ja miks ma saan siis haiget või tunnen ennast ülekohtuselt ära kasutatuna, olgu see siis tööl või majal, et see, et kas maakera seisab kolmel elevandile vaalal, ei seleta või on vastupidi, et käib ümber päikese, ei seleta ära seda, mis mind tegelikult terveks või haiget teeb ja kuidas ma kogukonnas hakkama saan, et kuidas me ehitame seda sama oma kodu, oma riiki, oma Jumala riiki siin samas, kelle esindajatena me oleme.
Nii et see kaks aastat on ilmselt vähe. Arvestades, kui palju kive seal inimese sees on, et kõik need paika panna ja fundament laduda. No, ma mõtlen see usu aasta.
Jah, muidugi võib ütleda seda, et ka me oleme üle 2000 aasta siin seda fundamenti ladunud ja teavitanud, et Kristus on meie kivi, mida koja ehitada, on kõrvale ehitud, aga mille peale meie oma lootuse rajanud. Et see on koguaegne protsess. Inimene pole põhiliselt muutunud. Jah, me võime kanda teisi riideid, teisi väärtusi ütelda natuke teise näoga ja mitte enam sõitada ei elevantidega ega eeslitel ega hobustel, vaid muudel raudsetel ratsudel, aga see, kuidas me oma vahel läbi saame, kas me hoiame üksteist või et ainult ma ise pean olen väärtus ja nii palju, kui ma suudan tööd teha, nii palju ma võin ja olgu siis teine samamoodi, mis tänapäeva keelepruugis väga tugevasti on välja tulnud, et kõik peavad töötama võimalikult, kasumlikult, kasulikult, et iga hetk, mida sa tööd peab olema tööandja nagu orjapidaja, et noh, et iga viljatera, mida sa korjad, sa pead kohe kõik üles korjama, aga kui me kõik üles korjame ja ennast nõnda ära korjame, et siis mõelgem vanatestamendi loole Ruti, kes oli poase põllul ja tegi järel nopet, et neile, kellel ei ole jõudu iga hetk nii-öelda efektiivselt töötada ja mõnikord on vaja ka mõelda ja siis ka järele mõelda, et me vaatame inimest kui ainult mingit ressurssi, aga metallgi väsib, aga seda, et inimene kui mõtlev, hingav, toimiv, tunnetav, arenev, kasvav ja samas ka nii-öelda loov olend, kellel on vaja aega ja ennast taastada ja järgi mõelda.
See on kõik väga inimlik ja arusaadav jutt, aga tihti on ju ka nii, et kui nüüd vastandada seda kirikus olevat inimest ja siis mitte kirikus olevat, siis väga tihti ju ja paljud kirjatükid ja arvamused lähevadki ka täna meie ühiskonnas lendu sellest, et need, kes siis väljapool on, need nagu teavad enam, kuidas üks risti inimene peaks olema ja nad unustavad ära just selle protsessi, mida sa kirjeldasid, et sa kasvad ja kukud ja tõused ja edened ja arened ja võib-olla saad ka vastulööki ja ei käitu just nii ja teed vigu ja saad aru, et need on vead ja õpid neist ja lähed edasi, et tihti on nii, et kui keegi on milleski eksinud, siis me ikka lükkame ja naelutame ta nii kinni, aga unustame ära, et sellel inimesel on ka Jumalaga suhe
Ja. No eks seda tegelikult on ka nende inimestega, kes käivad kirikus rohkem ja nende inimestega on samamoodi.
Teiste suhtes.
Suhtes. Ei no neil on ka endal. Ma usun, et nad ikka räägivad oma jumalaga ja paluvad abi ja mõtisklevad jumalike teemade ja asjade peale, et kuigi nad ei käi nii tihti kirikus. Aga eks see aru saam, et kuidas teised peaksid olema või käituma, et see on nõnda õhtumaisele aru saamale niivõrd lihtsalt juba sisse kasvab. Et meil on nagu nii-öelda, et me ootame teistelt vastutust ja vastamist meie küsimustele, meie arusaamadele ja tihti peale, et see vastus peaks olema niisugune, kas jah või ei ja siis tekib kohe vastandlikkus või vastandumine, et see, et kui sa täpselt ei jaga seda, mida mina arvan, et siis sa oled minu ja meie vastu, et see on see, mida nagu see õhtumaine ideoloogia või õhtumaine maailm nagu väga tugevalt arvab, et see, et kui sa ei ole minuga nõus, ei ole klaköör, ei kiida mind takka või seda sama punti, kelles ma olen, et siis sa oled kohe nagu vastu. Et siin on teema kõikides väärtuste ühiskondades, et mis meil õhtumaiselt on ta siis demokraatlik või vähem demokraatlik, et ühed pragavad teisega, et ühed on kitsarinnalised ja igasuguseid foobiaid täis pikitud ja teised ütlevad, et need on üldse lõdvad ja neil puudub igasugune mingi kontseptsioon või on ühiskonda hukutavad, et ongi see, et ainult nii-öelda binaarsesse vastused, nõudmised ongi, mis viivad paratamatud tugeva vastuseisuna, aga see ei ole ainukene arusaam maailmast, et selles suhtes võib ütelda täiesti see, et mis ei ole tegelikult nii-öelda otseselt Venemaalt tulnud, aga Ida Kristus väga tugevasti ka rõhutab seda, mis ütleme siuksel varasele keskiale olevale põlvkonnal on väga ilusasti, kui Kass Leopold nägi hiirte käkke, mida järjest need korraldasid tal, et on võimalik ka sõpruses elada, et eks ju. Et see tähendab tegelikult üksteise hindamist ja nägemist ka seda, et kui me vaatame Süüria või seda Kristust, mis on olnud Araabia poosaarele sealt, et see ei ole ainult nõnda, et nii nagu sina arvad.
Et nii ongi.
Et nii nagu mina, et kui see meie arvamused kattuvad, et siis see on õige ja teistpidi ei olegi õige. Et ja kui me vaatame Kagu-Aasia Kristust, et see on ikkagi hoopis teistmoodi oskab neid konfliktsituatsioone näha või aru saada, et näevad hoopis teise pilgu all, kui me räägime tõepoolest nii Aafrika, kui ka kui me räägime seal Vietnami ja Hiina kristlusest, et need oskavad kuidagi moodi ühiskonnas nagu neid vastandlikke jõude hoopis teistmoodi mõista, et mitte see, et järelikult sa oled minu vastu.
Arho Tuhkru, viimased uudised sinu kogudusest, mis on Tallinnas Toompeal, räägivad teatud muudatustest. Et te saate tihetamini kokku oma koguduse rahvaga või nendega, kes on huvitatud õppima või uut midagi leidma. Ja kas see on kuidagi selle usuaastast nagu inspireeritud või on lihtsalt kogudusest teatud kasv ja edasiminek? Et mis need on? Räägi lahti. Mina siin ainult üldistan.
Eks koguduse juhatus on toomkoguduses olnud kogu aeg läbi aastate või läbi erinevate perioodide üsna aktiivne olnud toomkoguduses ja samuti ka nõukogu. Ja eks seda ootust on viimastel aastatel tulnud nagu rohkem ka välja ja kui õpetaja Urmas Viilma 3 aastat tagasi või tsipa rohkem nüüd valiti koguduse õpetajaks, et eks uus ja noor õpetaja loomulikult ootused talle ja tema mõtted on natukene teissugused kui eelmisel õpetajal ja see on täiesti loomulik ja eks seda mõtisklust on siin natuke aega veeretatud ja nüüd siis sellest kevadest ongi käima läinud see, et meil on niisugused piiblitunnid, kus, mis alustas Luuka evangeeliumi niisuguse vähe tõsisema või ütleme ajaloolis-kriitilis, kirjanduskriitilise ja nii-öelda piibliteaduslikuma lähenemisega, et mitte ainult leeritunni või jutlused vaatevinklist vaadata, vaid ikka põhjalikumalt. Et
ja need toimuvad lausa nädala sees mingil õhtul.
Toimuvad nädala sees ja siis on ka koguduse kasvukool, et mis on siis Anu ja Juha Väljaho poolt kokku pandud niisugune pikem tsükkel, mis on koguduse liikmeid siis entusiasmeeriv, ehk siis usku ärgitav ja koos olemist pakkuv rohkem ja meil on ka õnneks ka missionärid sellesse kaasatud, kes tasapisi järjest rohkem ja rohkem astuvad nii-öelda koguduse igapäeva ellu ka, et praegu nad õpivad rohkem eesti keelt rääkima.
Kaugelt teil on missionär?
Soomest ikka. Ja noh, kõige lähem selles mõttes ka kõige kodusem, et nii-öelda väga kergesti on üksteist mõista. Ja siis loomulikult on meil alustatud ka kolmapäeva õhtused, kella viiesed palvused oreliga, et kus rohkem helikeel
kõnetab
koos sõnadega, et öeldakse seda, et sõnad on viimane asi, millega seletada, et aga et seal loomulikult on need iga pühapäev, vabandust, igal kolmapäeval on niisugused väikesed meditatsioonid koos siis oreli meditatsiooni või oreli mõtisklusega ning praegu, kuna on leerirühmad aeg, siis on ka kolmapäeviti leeritunnid.
No tihti olen ma kuulnud, et Toom kirik on natukene kaugel selles pärast, et ta on kõrgel ja sinna on raske üles tulla. Et oled sa seda nüüd tunnetanud, kui teil need sellised uued välja kutsed ja võimalused inimestel on?
No loomulikult, et Toom kiriku ümber on, enamus on asutused ja niisugused, kus igapäevast inimese nii-öelda päris elu, mis algab õhtul ja lõpeb varavara hommikuga, ei toimu, sest et seal kortereid velamis on suhteliselt vähe võrreldes teiste elupiirkondadega, et ja loomulikult enamus inimesi tulebki kas siis tööle ja lahkub õhtul kella 5-6 paiku ning noh, turistid jäävad või need jooksevad ka mingi kella ajani ainult ja siis pühapäeval, kes tulevad kirikusse, on nad siis katedraali, toomkatedraali või siis venekeelsetesse liturgiasse, et pühapäeva hommik on põhimõtteliselt ainult see suund rahvaga kaetud. Mm-hmm. Ja, aga eks see ongi see, et tuleb võtta eesti keeles siis siduda vöö-vööle ja hõlmad võtta
vaheliti
ja astuda sammud, et sellest pole midagi imelikku, ju omal ajal käidi kihelkonna kirikus ikkagi alustati 3 tundi enne hobesega oma oovi väravast välja sõitu.
Kas see oli sellel aastal või oli eelmisel aastal, Arho, kui sulle Eesti kirik ajalehe toimetus tegi sellise kingituse, et pani sinu fotod ja mõtted kokku raamatuna?
See oli eelmise aasta 21. detsembril sai see vist valmis.
Sa mäletad nii täpselt kohe ka kuupäevaliselt, et 2012.
Jah, see oli eelmise aasta just paar päeva enne jõulu.
Ja see oli sullegi meeldivaks üllatuseks, et selline initsiatiiv nende poolt tuli.
Jah, kuigi selles mõttes, et ma teadsin sellest juba enne, et see ei tulnud mul detsembri keskel.
Ma ei pidanudki seda silmas, ma ütlesingi initsiatiivile üldiselt, et see oli asi kokku panna. Miks ma seda küsin ja miks ma sellele viitan, on et alles hiljaaegu olid sa Eesti rahvusringhäälingus hommikupalved tegemas ja tagasi side jõudis isegi nii-öelda kristlikesse raadiotesse, et see kord olevad sa luuletusi lugenud. Lisaks
mõned luuletused küll, aga need olid ikkagi vanameisturid Suitsu ja Liivi ja nende poolt, et seda puhku küll on hea tsiteerida neid, kes on ajaproovile vastu pidanud.
Aga need läbi sa ütsid, et muusika, helikeel võib inimest teistmoodi mõjutada. Sina paned aega kinni oma fotokaamera silmaga.
Jah, sest et pean tunnistama, et mul ei ole olnud seda oskust, püsivust, viitsimist, et need, kes kirjutavad ikoone, nemad proovivad igaviku tuua hetkesse ja panna ta mateeresse nõnda, et kui sa vaatad sinna või altari maaligi, et siis sa tegelikult taipad, kui mõõtmatu aeg ja kui mõõtmatud suurused ja kõike läbiv see on. Et foto on selle kõige ädisem vend, et sa teed lihtsalt klõpsu ära ja see üks sama hetk, mis on hetke välgatus, et sa proovid siis seda venitada nagu kummi, et sa võid seda vaadata 50 või 100 aasta pärast.
Ainult selle pärast sa siis teed selle klõpsu?
Ei, noh, eks mõned asjad on lihtsalt väga inimlikust kaduvusest tingitud faustlikult öelda, et oh, kaunis hetk veel viibisa, aga ma loodan, et mu hing seetõttu jääb ikkagi Jumala kätesse.
Nii, aga ütlema, kirjelda mõnda hetke, mis on olnud selline, et sa oled nagu tahtnud ühte asja ja siis on mingi teatud faktor seal muutnud midagi niisugust, et kui sa oled pärast pilti vaadanud, mis valmis on, et vau.
Et no praegu on Marksu majas Tartu ülikoolis, kus on folkloori või folkloristika osakond on üleval mu pildinäitus, mis puudutab Bhutani kuningriiki Himalaja kuningriikidest. Ja kui need 25 või 6 pilti, mis seal on, nagu oma rea on leidnud, siis tegelikult see tekst, mis seal välja kangastub ühest väikesest rahvast, keda on 640 kuni 700 000 inimest, et kes on elanud väga karmides kliimades, et me räägime põllumajandusmaast, kus nad saavad ainult oma riisi või vilja kasvatada, et see on 3-4% ülejäänd on mäed. Et seal ei ole ei hõbedat, ei kulda. Nad on ometi vastu pidanud ja üdini õnnelikud. Nad on üks kõige õnnelikumad maid, et siis seal näitab seda, et kuidas see, mis rahvast ühte hoiab. Ja nad erinevatel mäekurudel räägivad ikkagi erinevat keelt. Et see dialektid on ikkagi üsna uskumatud ja neil on, kui meil on harjunud suvevahaaeg, siis neil on ikkagi talvevahaaeg, et 3 kuud sa lihtsalt ei saa ühest mäekurust teise. Aga see, et kuidas nad oma riiki, oma kuningasse, oma usku, oma munkadesse, nunnadesse, oma kloostereid hoiavad, oma küla hoiavad, et see tegelikult tuli alles nagu hiljem meelde siis, kui need pildid on juba seina peal. Siis, kui nad hakkavad ise elama, oma juttu jutustama.
Rääkima lugu.
Ja, nad räägivad omad lood ja iga üks, kes loeb ja vaatab seda, siis see näeb jälle omamoodi. Ja sama teema me võime rääkida ka see, et kui ma olen käinud Rumeenias just, et nendes vanades külades, Baiamaare, Šegešimaare, et seal, kus on säilinud samamoodi nõnda ehedalt need vanad külad, kaasarvatud ungariseerimise vastu, kaasarvatud igasugused muud segadused, mis on olnud, et paljud lood jutustuvad oma kollaažidana hoopis hiljem natuke teissugused lood. Hea peapiiskop on oma selles pöördumises usuaasta välja kuulutamises võtnud selleks loosungiks või selleks asja essentsiks seda sama, mida heebrekirjas on alguses öeldud, et usk on loodetava tõelisus nähtamatude asjade tõendus, et me elus ja meie sees ja siseelus on nõnda palju nähtamatud, aga see on tõeline samamoodi, et kui sina oled siin ja me täna seda juttu räägime ja see lootus on see, mis kannab ja ta tõepoolest saabki toimima ja läbi usu see tuleb ilmsiks.
Nii ta on. Stuudios Arho Tuhkru ja Helle Aan. Kuulmiseni.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka. Eestimaa. Ärka. Eestimaa. Ärka. Eestimaa. Ärka.